Suvainis ciems ir pāris metru aiz Latvijas-Lietuvas robežas, un šeit vismaz autotransporta radio uztvērējā skaidri dzirdams Latvijas Radio 1.
Pirms 5 gadiem Latvijas Radio dzimšanas dienā devos uz Lietuvas pierobežas ciemiem, lai iedzīvotājiem vecātu par radio klausīšanos paradumiem, par apraides kvalitāti, kā arī par ieteikumiem, ko mums darīt labāk vēl gaidāmajos pastāvēšanas gados.
Tad iebraucam pie apes zīmes, un ko mums rāda radio. Skaļāk mazliet pagriez. Nu jā, tad šeit jau ienāk Igauņu radio. Un pirmo ieslēdz kanālu Latvijas Radio 1?
Un tā var būt.
Skan Latvijas Radio 2? Arī skan 3? Tātad klasika neskan.
Šoreiz Latvijas radio 95. Gada dienā dodos uz Latvijas tālākajām viensētām Igaunijas pierobežā Apē.
Labdien! Mēs no Latvijas radio.
Iebraucot vienā no nelielajām Apes ieliņām, senas mājas pagalmā kāds grābi lapas. Vīram mugurā darba veste ar daudzām kabatām, galvā pelēka cepure ar Latviju rakstu zīmēm uz atloka un rokās darba cimdi. Tas ir Raitis, un radio viņš labprāt dzied fonā, bet saturā ieklausās tieši smēķēšanas pauzēs starp darbiem.
Klausamies pirmo, klausamies otro, ir visu pēc kāds. Nu kā kuram? Meitenē patīk savādāka, man savādāka.
Kā ar apraidi? Labi skan? Mečarks?
Šita nav, nē, nu ir pieņemsim, ka negaiss vai kaut kas tāds klausās. Nu, laika apstākļi gan bišķi.
Bet mečarkst? Viss labi.
Tā ir pierasta lieta jau.
Bet tās informācijas pietiek?
Protams, jā. Protams, rīta pusēs ir sevišķi un stunda paiet. Tāda kā kaut kāda ziņa. Šis tas uzpeld, šis tas parādās.
Bet jums tad tas radio vairāk tiešām tai mūzika, es saprotu. Jūs pamatā gribat klausīties, ja klausoties mūziku.
Radio iet visu laiku, dienu un nakti, tur nekāda problēma. Es pieņem saizi uzpīpēt, vai arī paklausīties, kamēr pīpēt cigareti vai dzert kafiju.
Kā jau darba dienas vidū, daļa viensētu pavisam klusas, kādā sētā dzirdami vēja zvani, bet nav nedz radio skaņu, nedz cilvēku kņadas. Tikmēr otrā ielas pusē skaļirēja citas sētas sargs, kā vēlāk noskaidroja vārdā Bobis, un pēc mirkļa jau sastopu Rudīti, kas atstutējusies pie mājas vārtiem ar zaruslotu pie rokas.
Radio tak vislabākās svaigās ziņas! Nu labi, internets tas vēl, jā, tas jā. Bet nu radio jā, bez radio nekad. Pat karā laikā bija radio katrā stabā.
Bet tad jums viņš vairāk ir tā kā vienkārši tā sajūta, ka radio ir, un es varu ieslēgt, ja kaut kādu informāciju man vajag.
Jā, un es vienmēr ātrāk zināšu, un es vecākā palikšu obligāti, ja būs pie kādas auss. Jā, jo veci cilvēki ļoti daudz, tu nē. Jā, kā paskaties apkārt katrā mājā, nu, kas ir vecāks, jā, viņi slēdz radio.
Bet nāk iekšā, jo mēs arī paslēgājot radio mašīnā, nāk iekšā Igauņu radio diezgan daudz. Neko nevar saprast.
Neko no Igaunijas, jā, no piemēram, kad iet, jā, ot krievvalodā, jā, atkal, jā, bet no atkal tur vien, dažādi viedokļi. Nav tā, ka piemēram, tu tikai vienu viedokli dzirdi. Arī no krieviski tu paklausies to pašo radio, jā, viņš atkal savādāk, latviski savādāk, jā, un tad tev ir ar ko salīdzināt dzīvē. Un pa vidu tu paliec, un tev ir redzējums uz dzīvi.
Uz mirkli piestāju vienā no Apes ielu krustojumiem, jo pa gabalu man tuvojas kāds pāris ar lielām somām.
Labdien!
Labdien!
Es atvainojos, mēs no Latvijas radio, no ziņām. Vietējie iedzīvotāji?
Nē, mēs no Latvijas.
Mēs sako kapām kapus, dodamies.
Bet varbūt arī par alūksni varat kādu vārdu pateikt. Mēs vienkārši braukājam apkārt un aplējam iedzīvotājus tuvāk robežai. Šoreiz jau mums ir 95 gadu jubilē radio šogad. Un prasam, kā skan radio, vai labi skan radio.
Diemžēl, ļoti maz klausāmies.
Kā dzirdams ierakstā, Vladimirs un Valija nav vietējie. Tomēr vienojamies kopā noiet nelielu ielas posmu, lai parunātu par radio.
Ja tomēr sanāk klausīties radio, jums ir izvēle Latvijas radio kādā brīdī?
Nu, Latvijas jā. Divi, mēs mūziku klausamies.
LR2 tad vairāk, ja šlāgeri, mūzika un tādas lietas.
Jā.
Es esmu speciālists, ko man liek, to es klausos.
Ah, jā.
Jā.
Nu, kad strādā laukos, dārzā un kaut ko dari, tas ir kā uzmundrinā.
Jā, es vēl klausos LR4.
Ceturto?
Jā.
Krievu valodā?
Krievu valodā. Es kad makškerēju, tad sēžu un...
Nu, tur viņš klausās atkal.
Ir kaut kas, ko mums darīt labāk? visas tēmas ir noklātas, vai jūs gribētu kaut ko vairāk dzirdēt?
Nē, es domāju, ka tagad ir visakārtīgi.
Parasti jau viss, kas ir uz to brīdi aktuāls, tik daudz nomiruši, tik daudz ir slimnīcā, tik daudz...
Tad mums vajadzētu atšķaidīt saturu ar kaut ko...
Ir kā pozitīvismu mazliet klāt.
Vislabi.
Vēl tuvāk robežai viena no upes ielas nama pagalmiem iekopja kundzīte biezā vilnas cepurē.
Jūs klausaties kādreiz radio?
Jā, jā.
Latvijas radio?
Divi, jā.
Es varu pie jums vienāk parunāties mazliet?
Tā ir Ārija. Viņa līdz ar pirmajiem teikumiem par radio runā kā par senāko draugu un šķiet man izdevies apē atrast īstu radiofanātu. Ārija gan ir no Latgales, bet šeit apē iepricējusies un dzīvo jau 40 gadus. Radio viņa īpaši novērtē mūzikas dēļ.
Zini, kā ir tagad, šī laikmetā, viss ir jādomā. Vai tev pietiks pensijas? Vai nepietiks? Un, piemēram, ja tev nav vecam cilvēkam galīgā, uzgriez muziku un viss tās grūtības aizmirstas. Ej uz veikalu un domā, aha, nekas, ka tās cenas lielākas. Nopirkšu mazu gabaliņu. Tu zini, es klausos to vīrusu, ja? Tu domā, ka ir kāds prieks. Es uzgriežu muziku, ja? Un tad es esmu priecīga, un tad dzirdu vecās dziesmas un visu. Un zini, ja pensionāram tu klausīsies tikai to, savu krīzi, kad tev pielips tā slimība, mēs nevaram to. Mūsim ir vajag vienīgā radio divi, kas mūsus izglāb. Vai nav tā?
Droši vien mūzika, ja? Tad jums patīk tieši tas, ka tur ir arī latviešu mūzika.
Un latviešu, ja? Un arī citreiz tā lustīgākā un visu. Nu, pilnīgi rītā, kas ceļos. Es izdzeru kafiju, apēdu maizīti kafiju, mūziku, mūziku. Tad es aizdegu svecīti, lai šodien diena būtu skaidra un gaiša.
Ir suns.
Saprot, ja būtu sēta, tad būtu suns.
Kur ieeja no šitās puses? Nu,
tā nekur.
Izmetot vēl pēdējo loku caur mazo Igaunijas pierobežas pilsētu, satieku Baibu un Intu, kas rosās savas mājas pagalmā. Abi atzīst, ka tad, ja cilvēkus iedalītu TV un radio cilvēkos, tad viņi būtu radio cilvēki, jo Latvijas radio ir ikdienas sabiedrotais pat tad, ja nākas iebraukt tuvējās kaimiņu pilsētās Igaunijā.
Traktoros visur ir vieta Latvijas otrais vairāk.
Kāpēc? Kas ir tie Latvijas radio divi tāds?
Tāpēc fonā visu laiku kaut kas.
Tas ir, kas dod reizēm tādu dzinuli. Parasti zin, kad Latvijas radio divi skan stārķis pēdējo reizi klabini, tad lauksaimnieki zina, uz ko viņiem
ir
jāgatavojās.
Augustā, jā.
Ir pilnīgi, jā, tādi atskaits.
Pavasarī atkal ir citas dziesmas, kas tāpat tā maisķer, jā. Pavasarī siltumnīcās, jā, Latvijas radio 2, Latvijas radio 1, jā, tas ir.
Baiba vēl paturpina, ka Latvijas radio brīvais mikrofons. Reizēm viņai radot saliedētības sajūtu ar citiem iedzīvotājiem, ja domas sakrīt.
Tie diskusiju raidījumi, kad cilvēkiem ļauj jautāt.
Brīvais mikrofons.
Jā, varētu būt vairāk iespējas, jo īstenībā varbūt tad vairāk saklausīt to cilvēku, to kopējo domu, jo ir jau tās sāpes te Latvijā daudz un dažādas, un tad īstenībā paklausoties izkristalizējās, ka mēs daudz ko domājam līdzīgi.
Tā, jā.
Neatkarīgi no tā, vai tu esi Rīgā, vai tu esi reģionā.
Nu, radio viens, jā.
To informatīvo jā, vairāk analītisko, kaut kādu krustpunktu un ziņas.
Jā, tā.
Un kā ir, vai jūs teiktu, ka radio ir jūsu dzīves sastāvdaļa vai nē, vai maz?
Nu, nozīmīgi, jā.
Vēl īsa saruna ar garām gājēju Ligitu. Viņa arī norāda, ka labprāt klausās iedzīvotāju pārdomas, bet arī novērtē radio raidījumu vadītājus, kas sarunas moderē un dod tām ietvaru. Pirms došanās Rīgas virzienā un atvedoties, Ligitai ir arī novēlējums Latvijas radio 95. Dzimšanas dienā.
Nu, katrā gadījumā, lai jūs varētu skanēt, turpmāk arī, lai pietiktu visa, kas saistās ar skanēšanu. Jo es novēroju to, ka to, kas liekas stabils šodien, viņš rīt galīgi vairs var nebūt stabils. Lai jums būtu tā stabilitāte un būtu nu, atbalsts kāds vajadzīgs gan finansiāli, gan visādā veidā, lai jūs varētu skanēt. Jā.
Un jūs varētu dzirdēt.
Jā, un mēs varētu dzirdēt.
Labi, paldies.
Sinti Ambote, Latvijas radio.